ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai คนที่เพิ่งย้ายมาอยู่ในออสเตรเลียนั้นก็มักประสบปัญหาในการหางานทำนะคะปัญหานั้นก็คือการไม่มีประสบการณ์การทำงานในออสเตรเลียค่ะแต่ว่าคืนนี้นะคะ SBS ไทยได้คุยกับคุณสุดารัตน์การินเสนหรือคูณนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของ AIMS ออสเตรเลียค่ะเธอจะเล่าให้เราฟังว่าการทำงานอาสาสมัครนั้นได้ช่วยเธอให้หางานทำง่ายขึ้นอย่างไรนะคะขอแค่ให้มีความตั้งใจจริงและมุ่งมั่นการทำงานอาสาสมัครให้อะไรแก่คุณมากกว่าที่คิดค่ะ
สวัสดีค่ะ
อย่างแรกเลยนะคะอยากจะให้คุณสุดารัตน์ช่วยแนะนำตัวนิดนึงค่ะว่าตอนนี้คุณสุดารัตน์ทำงานอะไรที่ไหนคะ
ขอเรียกตัวเองว่าคุณแล้วกันนะคะชื่อเล่นก็ตอนนี้ทำตำแหน่งเป็น Corporate Governance Training and Development Coordinator ที่ AIMS Australia ค่ะ
AIMS เนี่ยเป็นองค์กรที่ทำอะไรคะ
AIMS Australia ก็เป็นองค์กรที่เป็นคู่สัญญาของรัฐบาลนะคะในการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานการให้การศึกษาและการหางานทำ
หลายคนที่เพิ่งมาใหม่ก็อาจจะคุ้นเคยตรงที่ว่าไปเรียนภาษาอังกฤษที่ AIMS ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะสำหรับคุณสุดารัตน์หรือว่าคุณเนี่ยนะคะคุณมาออสเตรเลียปีไหนคะแล้วก็ก่อนที่จะมาออสเตรเลียเรียนอะไรมาแล้วก็เคยทำงานอะไรมาที่เมืองไทยคะ
คุณมาออสเตรเลียประมาณปลายปี2010ค่ะก็เรียนด้านกฎหมายมาอยู่เมืองไทยก็เคยทำงานเป็นนิติกรรับราชการนะคะก็คือทำงานด้านร่างกฎหมายแล้วก็ให้ความเห็นด้านกฎหมายที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะ
ตอนที่คุณมาที่ออสเตรเลียแรกๆเริ่มที่จะหางานทำเลยหรือเปล่าคะแล้วงานด้านไหนที่เรามองหาคะ
คือตอนที่มาแรกเริ่มเลยเนี่ยคือยังไม่ได้เริ่มหางานทำเลยค่ะคือเรียนภาษาอังกฤษก่อนแต่พอเรียนไปสักพักนึงก็เริ่มหางานทำเลยเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเรียนอย่างเดียวแล้วก็คืออยากจะทำงานไปด้วยตอนที่เริ่มทำงานแรกๆเนี่ยคือตั้งใจเวลาว่าค่ะจากเมืองไทยว่าถ้าย้ายมาที่ออสเตรเลียเนี่ยอยากจะทำงานในออฟฟิศซึ่งตอนแรกๆเลยก็คือเริ่มหางานทำพวกงานออฟฟิศแอดมินนะคะงานที่ทำงานด้านธุรการหรือว่างานด้านเลขานุการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ตอนที่มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยเรามีปัญหาอะไรในการสมัครงานบ้างคะ
ตอนแรกๆเนี่ยก็คือไม่รู้จะสมัครงานยังไงเหมือนไม่มีความรู้เลยอะค่ะว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้ไปเรียนแล้วเนี่ยก็มีแนวทางให้ได้บ้างว่าเราจะต้องหางานทางเว็บไซต์นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอหางานทำตามเว็บไซต์จริงๆแล้วเนี่ยก็มีปัญหาหลายอย่างค่ะเพราะว่าอย่างเวลาเราสมัครงานใช่ไหมคะคือส่วนใหญ่เนี่ยงานเขาก็จะกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่สมัครงานซึ่งอย่างงานออฟฟิศที่เราหาเนี่ยคือตอนแรกเราคิดว่าอาจจะไม่รีควายคุณสมบัติอะไรมากมายอย่างเงี้ยแต่พอถึงเข้าจริงๆเราก็ยากเหมือนกันเพราะว่าอย่างงานออฟฟิศเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยขั้นแรกเนี่ยเขาก็จะเหมือนกำหนดมาแล้วว่าเราจะต้องพิมพ์ได้อย่างน้อย150คำต่อนาทีซึ่งเราเนี่ยก็คือไม่ได้เรียนพิมพ์ดีดมาอีกอย่างนึงก็คือไม่มีประสบการณ์การทำงานในประเทศออสเตรเลียเลยอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ถึงแม้ว่าเราจะสมัครงานไปเยอะหลายที่40-50ที่แต่ไม่เคยที่จะได้รับโทรศัพท์เรียกไปสัมภาษณ์เลย
ตอนที่เจออย่างนี้เนี่ยแล้วเราก็เพิ่งมาจากเมืองไทยใหม่ๆด้วยเนี่ยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะท้อใจยังไงไหม
ก็ท้อมาก คือตอนที่เราย้ายมาเราก็เสียดายงานที่เมืองไทยเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นงานที่คือตอนที่เราอยู่เมืองไทยเราก็อยากทำงานด้านกฎหมายซึ่งเราก็ได้ทำในสิ่งที่เราตั้งใจไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาออสเตรเลียก็เหมือนต้องมาเริ่มศูนย์ใหม่ก็ท้อช่วงที่ท้อก็คือก็บอกกับตัวเองนะคะว่าคือเราตัดสินใจมาแล้วเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่ก็ต้องลองดูใหม่คือท้อได้แต่อย่าถอยค่ะ
แล้วหลังจากนั้นคุณมีการพัฒนาตัวเองหรือว่าพัฒนาปรับปรุงคุณสมบัติของเรายังไงเพื่อจะให้นายจ้างเนี่ยสนใจเรามากขึ้นนะคะ
ก็อย่างที่บอกว่าตอนที่คุณหางานคือคุณก็เรียนไปด้วยนะคะก็เรียนภาษาอังกฤษไปด้วยก็ในช่วงที่เรียนไปเนี่ยก็เรียนรู้จากที่เรียนนะคะว่าคือที่ออสเตรเลียเนี่ยก็จะมีงานที่เราสามารถสมัครทำดูคือเป็นงานอาสาสมัครนะคะซึ่งคุณก็ตอนแรกเริ่มเนี่ยก็หางานอาสาสมัครทำเลยเพราะว่าคิดว่า มันจะช่วยให้เราสามารถมีประสบการณ์ในการทำงานในประเทศออสเตรเลียซึ่งเราสามารถนำไปเขียนในเรซูเม่ของเราได้ค่ะ
งานอาสาสมัครที่คุณไปทำอยู่เคยไปทำที่ไหนบ้างคะแล้วก็ทำตำแหน่งอะไรแล้วทำนานแค่ไหนคะ
ตอนที่ยังเรียนอยู่ตอนแรกก็หางานตามเว็บไซต์นะคะคือคุณทำสองที่ในเวลาเดียวกันคืออย่างตอนแรกเนี่ยเวลาไปหางานเนี่ยมันก็จะมีเว็บไซต์อย่างพวก Go Volunteer หรือว่า Volunteer Victoria ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณพอได้ชื่อสถานที่ที่คุณอยากจะทำนะคะเราองค์กรที่เป็นศูนย์เกี่ยวกับงานอาสาสมัครเนี่ยอยู่ที่แคมเบอร์เวลก็เลยไปที่นั่นเลยพอไปถึงเนี่ยคือเขาก็จะให้เราเหมือนเสิร์ชดูค่ะว่าเราอยากจะทำงานตำแหน่งอะไรซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาจะให้เราเสิร์ชประมาณ3ที่ซึ่งคุณก็เลือกมา2ที่เพราะว่าตอนนั้นเรียนไปด้วยก็เลยเลือกมา2ที่ซึ่งตำแหน่งที่ทำเนี่ยคือที่แรกเนี่ยก็จะเป็น Multicultural Hub นะคะซึ่งอยู่ในเมืองก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ AIM Australia เหมือนกันงานในตอนนั้นก็คือช่วยงานออฟฟิศทั่วไปเลยอะค่ะก็ทำพวกงานพิมพ์ดีถ่ายเอกสารทำเอกสารรับโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนอีกที่นึงก็เป็นงานอาสาสมัครเป็นส่วนหนึ่งของ Local Council อะค่ะที่ Camberwellซึ่งก็จะเป็นเหมือนเป็นร้านขายของเพื่อจัดระดมทุนเพื่อเอาเงินนั้นไปช่วยกับคนที่ยากจนหรือคนที่มีปัญหาพวกเด็กและเยาวชนหรือว่าคนไร้บ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตำแหน่งที่ทำตอนนั้นเนี่ยก็ทำเป็นงานออฟฟิศทั่วไปนะคะเหมือนเป็นร้านขายของซึ่งจะขายเฉพาะในช่วงคริสต์มาสเท่านั้นแต่ว่าการเตรียมงานเนี่ยจะเริ่มก่อนที่จะขายจริงเนี่ยประมาณ6เดือนซึ่งงานที่ทำเนี่ยก็คือจะเป็นงานสั่งซื้อของจัดร้านทำบัญชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออกไปซื้อสินค้าเพื่อเอามาขายในร้านด้วย
ค่ะตอนที่เป็นอาสาสมัครที่2องค์กรนี้นะคะทำอยู่นานแค่ไหนอะคะแล้วก็การที่เราไปช่วยเขาเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยกี่วันหรือว่ากี่ชั่วโมงคะ
ก็ประมาณ 7-8 เดือนนะคะคือคุณทำไปด้วยเรียนไปด้วยคือตอนนั้นเนี่ยเรียน5วันเรียนแบบครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็งานอาสาสมัครเนี่ยเราก็ทำที่หนึ่งสองวันอีกที่หนึ่งสามวันคือตั้งใจทำเต็มที่ค่ะก็คือทำ full time ไปเลยคือช่วงที่ไม่ได้เรียนก็ไปทำงานอาสาสมัครเหมือนเราทำงานจริงๆนะคะ
เท่าที่ดูเนี่ยเหมือนกับว่าความรับผิดชอบที่เขาให้เราทำมันก็คล้ายๆกับงานจริงๆเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเป็นงานจริงๆคือเราพูดว่างานอาสาสมัครเนี่ยแต่จริงๆแล้วคือกว่าที่จะได้ทำมันก็ไม่ใช่ว่าเราสมัครแล้วเราได้ทำเลยนะคะหมายถึงว่ากระบวนการคัดเลือกก่อนที่เขาจะรับเราไปทำเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการสมัครงานจริงๆเลยเหมือนกันอย่างทั้งสองที่ที่คุณไปเนี่ยจะต้องสัมภาษณ์เหมือนสัมภาษณ์งานเลยค่ะอย่างที่แรกอย่างเงี้ยที่ Multicultural Hub ก็จะมีคนสัมภาษณ์เราสองคนหลังจากสัมภาษณ์แล้วเนี่ยก็จะต้องเหมือนทำ police check อะค่ะตรวจสอบประวัติว่าเราทำความผิดอะไรอย่างนี้มาก่อนหรือเปล่าคือถ้าทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วเขาถึงจะรับเราเข้ามาทำงาน
พูดจริงๆแล้วก็เหมือนถ้าเราไปตรงนี้เนี่ยก็เท่ากับเราซ้อมสมัครงานจริงๆแล้วก็ทำงานจริงๆก็ได้เหมือนกัน
ใช่ค่ะเป็นการทำงานจริงๆคือความแตกต่างอย่างเดียวก็คือแค่ไม่ได้เงินเดือนเท่านั้นเอง
แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเราก็ได้ประสบการณ์ได้การพัฒนาค
ุ
ณสมบัติทุกอย่างเลย
ใช่ก็คือติดต่องานอะไรเหมือนทำงานปกติทั่วไปเลย
คุณคิดว่าคุณได้อะไรจากการทำงานอาสาสมัครตรงนี้ค่ะ
ก็ได้เยอะค่ะคือนอกจากจะได้ประสบการณ์การทำงานแล้วเนี่ยคือเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานของประเทศออสเตรเลียด้วยซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่าอย่างเวลาเราสมัครงานเนี่ยนายจ้างเขาก็ต้องอยากรู้ว่าเราเนี่ยมีประสบการณ์ทำงานในประเทศนี้มาแล้วแล้วก็รู้ว่า culture work culture ในออสเตรเลียเป็นยังไงค่ะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือการไปทำงานอาสาสมัครเนี่ยทำให้เรารู้จักคนมากขึ้นแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยเวลาเราสมัครงานใช่ไหมคะถ้าเราได้รับเลือกให้ไปสัมภาษณ์งานแล้วเนี่ยนายจ้างเขาก็จะถามเราว่าเรามีเรซูเม่ไหมมีคนที่สามารถพูดเกี่ยวกับตัวเราค่ะเพื่อคอนเฟิร์มว่าเราสามารถทำงานให้กับบริษัทได้ซึ่งพอเราไปทำงานวอลันเทียร์เนี่ยงานอาสาสมัครที่เนี่ยเราก็จะมีอย่างผู้จัดการร้านที่คุณเคยทำเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะมาเป็นเรซูเม่ให้เรามันก็จะดีกว่าเราใส่ชื่อเรซูเม่ที่อยู่ที่เมืองไทยอะค่ะซึ่งมันก็ยากสำหรับคนที่นี่ที่จะต้องโทรศัพท์ไปหาคนที่เมืองไทยเพื่อสอบถามว่าเราเป็นยังไงบ้างทำงานเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกอย่างนึงคือคุณเคยถามคนที่เขาเป็นคณะกรรมการในการสัมภาษณ์งานนะคะเขาก็จะบอกว่าอย่างเวลาที่เขาเห็นเรซูเม่ของเราเนี่ยเห็นว่าเราทำงานอาสาสมัครมามันก็เหมือนเป็นการแสดงให้เห็นว่าเรามีความกระตือรือร้นนะคะที่จะทำงาน คือไม่ว่ามันจะเป็นงานที่ได้รับเงินเดือนหรือไม่รับเงินเดือนแต่แสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยอยากจะทำงานจริง
ๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณไปสมัครงานน่าจะได้งานใช่ไหมคะหลังจากที่มีการทั้งเรียนทั้งทำงานอาสาสมัครด้วย
ค่ะก็ได้งานจริงๆค่ะคืออย่างตอนนี้คุณเรียนเนี่ยคือมันเป็นเรียนคอร์สเรียนภาษาก็จริงแต่ว่ามันก็จะเป็นการเรียนเพื่อการหางานด้วยซึ่งคอร์สที่เรียนไปนั้นก็คือจะช่วยในการเขียนเรซูเม่ช่วยในการฝึกการตอบคำถามเวลาสัมภาษณ์งานแล้วมันก็จะมีให้เราไปฝึกงานด้วยค่ะคือคุณไปฝึกงาน2อาทิตย์คือ2อาทิตย์สุดท้ายของการเรียนเนี่ยคือเราจะไปฝึกงานซึ่งเราก็ต้องส่งเรซูเม่อะไรของเราเนี่ยไปให้บริษัทที่เราจะไปฝึกงานใช่ไหมคะแล้วพอคุณไปฝึกงานเนี่ยหลังจาก2อาทิตย์ก็คือไม่ต้องสมัครงานเลยค่ะก็คือองค์กรนั้นเขาก็ออฟเฟอร์งานให้ทำเลยก็ถือว่าโชคดีมากอันนั้นคือเป็นงานแรก
ทราบมาว่าคุณเนี่ยก็ได้เป็นอาสาสมัครสอนภาษาไทยที่โรงเรียนภาษาไทยนครเมลเบิร์นแล้วจริงๆแล้วการสอนภาษาไทยตรงนี้เนี่ยก็ช่วยให้คุณได้งานที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้ด้วยใช่ไหมคะเป็นยังไงคะ
ใช่ค่ะคือหลังจากที่คุณทำงานแรกไปแล้วเนี่ยคือคุณย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วพอกลับมาเมลเบิร์นอีกครั้งนึงเนี่ยก็คือมาเริ่มหางานใหม่พอกลับมาเนี่ยค่ะพอดีว่าย้ายบ้านมาอยู่ใกล้กับโรงเรียนภาษาไทยนครเมลเบิร์นก็เลยคิดว่าช่วงที่เรากำลังจะเริ่มงานใหม่เนี่ยเราก็อยากทำงานอาสาสมัครต่อซึ่งโรงเรียนมันก็ไม่ไกลจากบ้านเราก็เลยไปสมัครสอนภาษาไทยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มหางานแล้วงานที่คุณทำหลังจากที่ย้ายกลับมาเมลเบิร์นนี่ก็ได้งานที่เอ็มออสเตรเลียเป็นงานทางด้านมาร์เก็ตติ้งก็ทำประมาณ2ปีครึ่งค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อยากจะลองเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นดูบ้างแล้วในใจลึกๆเนี่ยคือด้วยความที่เราทำงานด้านกฎหมายมาก่อนถ้ามีโอกาสทำงานในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายบ้างเราก็อยากจะลองทำดูแล้วมันก็จะมีช่วงนึงที่ทางที่ทำงานนะคะรับสมัครงานทำด้านเกี่ยวกับcorporate governance เกี่ยวกับการบริหารองค์กรทางด้านคุณภาพหรือการบริหารความเสี่ยงด้านนโยบายและแผนขององค์กรอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้คุณก็เลยสมัครงานเขาก็เรียกไปสัมภาษณ์นะคะแล้วพอถึงเวลาเนี่ยเขาก็โทรมาบอกว่าเออเสียใจด้วยไม่ได้งานนี้แต่ว่ามีงานหนึ่งที่ตำแหน่งสูงกว่าเขาเห็นว่าเราเนี่ยเหมือนมีศักยภาพที่จะสามารถทำงานนี้ได้สนใจไหมอยากจะมาสัมภาษณ์มาซึ่งคุณก็เลยลองดูซึ่งงานที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยก็คืองานที่ทำปัจจุบันเนี้ยคือหลักๆแล้วก็คือจะต้องออกไปให้ความรู้กับพนักงานเจ้าหน้าที่อะค่ะเกี่ยวกับด้านการบริหารองค์กรนโยบายและแผนอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะถามว่าเรามีประสบการณ์ทางด้านการเทรนคนหรือว่าการสอนอะไรคนอย่างนี้มาก่อนหรือเปล่าซึ่งคุณเนี่ยคือตั้งแต่ที่กลับมาอยู่เมลเบิร์นเนี่ยคุณก็เป็นอาสาสมัครสอนภาษาไทยมาประมาณ2ปีครึ่งแล้วอะค่ะซึ่งแน่นอนว่าเราก็มีประสบการณ์ในด้านการพูดต่อหน้าคนในสาธารณะหรือว่าออกไปสอนคนอื่นอะก็ทำให้เขาเห็นว่าทักษะในการที่เราสอนคนเนี่ยมันสามารถนำไปใช้กับงานใหม่ของเราได้ซึ่งเขาก็เลยออฟเฟอร์งานให้เราอะค่ะ
ที่นี่เนี่ยเขาไม่ใช่ดูแค่ว่าเราพูดอะไรมาแต่เขาต้องการเหมือนกับหลักฐานจริงๆว่านี่คือสิ่งที่คุณทำมามากกว่าเราแค่พูดใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ที่ไปเรียนคอร์สที่บอกช่วยเรื่องภาษาแล้วก็การหางานทำด้วยการสัมภาษณ์งานการเขียนใบสมัครเนี่ยเรียนที่เอมส์หรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะเรียนที่เอมส์ออสเตรเลียค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเวลาคนที่เพิ่งเข้ามาอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะโดยเฉพาะคนที่มาโดยวีซ่าคู่สมรสนะคะก็จะได้รับเหมือนเป็นทุนสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียค่ะให้มาเรียนภาษาอังกฤษซึ่งนอกจากเรียนภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยมันก็จะมีคอร์สที่ช่วยให้เราหางานทำนะคะแล้วแต่ว่ามันจะเป็นคอร์สทำงานอย่างเช่นทำงานออฟฟิศทำงานเกี่ยวกับด้านเสริมสวยความสวยความงามทำงานด้านช่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าเราจะสนใจทางด้านไหน
ถ้าสมมุติเราไปเรียนภาษาตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อจะสอบถามเกี่ยวกับคอร์สช่วยในการสมัครงานอื่นๆได้
ใช่ค่ะ
ค่ะสุดท้ายนะคะอยากจะให้คุณช่วยฝากอะไรถึงคนฟังเกี่ยวกับการหางานอาสาสมัครทำนะคะ
อยากจะฝากว่าจริงๆแล้วคืองานอาสาสมัครนี่ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิดนะคะค คือนอกจากจะได้ประสบการณ์การทำงานทำให้เราได้งานทำจริงๆแล้วเนี่ยแล้วก็ยังเหมือนให้เรามีเพื่อนด้วยคือการมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็รู้กันอยู่เนาะว่าบางทีเราก็เหงาแล้วก็คิดถึงคนที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยพอมาทำงานอาสาสมัครเนี่ยมันก็ทำให้เราได้รู้จักคนมากขึ้นมีเพื่อนมีสังคมมากขึ้นการทำงานอาสาสมัครเนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงเราก็ต้องก่อนอื่นคือต้องถามตัวเองก่อนนะคะว่าเราอยากจะทำงานแบบไหนเพราะว่างานอาสาสมัครที่เนี่ยมีทุกอย่างเลยอะค่ะอย่างครูเนี่ยอยากทำงานในออฟฟิศใช่ไหมคะก็จะมีงานออฟฟิศเยอะแยะมากมายบางคนถ้าไม่อยากทำงานในออฟฟิศอยากทำงานเกี่ยวกับช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีองค์กรอุปการะพวกสัตว์เลี้ยงที่ถูกทิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเหมือนกันหรือว่าใครที่อยากทำงานทางด้านช่วยเหลือคนสูงอายุหรือว่าเด็กจะมีองค์กรเยอะแยะมากมายเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราอยากทำงานทางด้านไหนหลังจากนั้นก็ลองเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตนะคะอย่างที่คุณบอกว่ามันจะมีเว็บไซต์ที่เป็นเหมือนเป็นดาต้าเบสของงานด้านอาสาสมัครเลยอย่างเช่นในออสเตรเลียถ้ารัฐวิกตอเรียนี่ก็จะเป็นโกลวอลันเทียหรือว่าวอลันเทียวิกตอเรียซึ่งเราก็เสิร์ชหาได้เลยแล้วก็ติดต่อกับทางองค์กรที่เราอยากจะทำได้เลยค่ะ
การไปทำงานอาสาสมัครเนี่ยเราควรจะทุ่มเทมากน้อยแค่ไหนอะคะ
ก็ต้องทุ่มเทเลยอะค่ะเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่ากว่าที่เขาจะรับเราเข้าไปเนี่ยก็ต้องสัมภาษณ์ก็ต้องเช็คประวัติอะไรคือเขาคาดหวังว่าเราจะต้องมีความรับผิดชอบในการทำงานนะคะถึงแม้ไม่ได้ให้เงินเดือนก็จริงแต่ว่าเราต้องไปทำงานเหมือนเราทำงานเพื่อรับเงินเดือนเลยคือต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องมีความกระตือรือร้นคือไม่ใช่ว่าทำเล่นๆนะคะจริงจังในการทำงานไม่ใช่ทำเพื่อค่าเวลาหรือว่าคือไม่มีอะไรทำก็ไปทำอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าสมมติคนสนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการเรียนภาษาที่ AIMS แล้วก็การเรียนในด้านหางานทำต่างๆเนี่ยค่ะจะไปที่เว็บไซต์ของ AIMS ที่ไหนคะ
เว็บไซต์ของ AIMS ก็เป็น www.aims.net.au ค่ะ
ก็ขอบคุณมากนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai